Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Srbija i dalje na barikadama na severu Kosmeta. Odluka o uklanjanju blokada sutra posle zajedničke sednice odbornika četiri opštine. Položaj građevinara u Srbiji i dalje težak. Sindikati upozoravaju da bi bez posla u toj grani moglo da ostane 100.000 radnika. Ministar Mrkonjić misli suprotno.
Danas je lepo biti graditelj u Srbiji. Zašto? Zato što se dosta radi i mnogo radi.
Obezbeđen novac za isplatu zarada radnicima dva preduzeća Nibens grupe. Beograd posle 30 godina dobija novi most. Biće spojene Čukarička i Novobeogradska obala.
Vidi se da je nešto specifično, nešto posebno, ekstravagantno. Samo to treba održavati.
Mislim da je nešto fenomenalno.
Posle početnog pada, na samom startu ovo nedeljnog poslovanja, cene evropskih akcija danas porasle. Košarkaška reprezentacija Srbije u drugom kolu turnira šest nacija u Ljubljani od 18 časova igra protiv Bosne i Hercegovine. Sutra svežije, moguće kratkotrajna kiša i pljuskovi. Dnevna temperatura od 20 na severu do 28 stepeni na jugu i u Negotinskoj krajini. Srbi sa severa Kosova i dalje organizuju barikade na putevima ka administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje. Odluka o tome da li će barikade biti uklonjena biće doneta nakon zajedničke sednice četiri skupštine opštine sa severa Kosova i Metohije koja je zakazana za sutra. Sa nama je koleginica Tanja Vujisić. Tanja, posle sinoćnih razgovora sa predsjednikom Borisom Tadićem, građanima u Rudaru obratili su se danas predstavnici opština sa severa pokrajine.
Tako je, sa njima je bio i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković, koji je također prisustvovao sastanku sa predsjednikom Borisom Tadićem. On je kazao da je Boris Tadić izrazio veliku podršku Srbima koji su na barikadama i uputio im apel da istraju u svojoj jedinstvenoj i mirnoj borbi do ispunjenja zahteva. Nedeljković je i kazao da se moraju odupreti propagandno-psihološkom ratu, kako je rekao, koji se vodi iz Prištine i da se nikako ne naseda na provokacije, već da ovi protesti dogod budu trajali, da moraju proteći mirno. I ja sad predlažem da još čujemo šta je rekao načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga.
Mi smo rekli da ćemo zajedno sa svim odbornicima Skupština opština doneti jedinstvenu odluku da omogućimo slobodu kretanja, ali da na taj način ni u jednom trenutku ne ugrozimo našu bezbednost. Mi moramo da budemo budni, mi ćemo ostati na blokadama i barikadama i na taj način ćemo sprečiti svaki eventualni pokušaj Rose ili Hvora da zauzme administrativne prelaze. Ja vas molim da imate puno poverenja u ove predstavnike, u predsjednike opština, u predsjednike skupštine opština, da poštujete njihove odluke i uputstva i ja vam garantujem da smo mi na kraju pobednici.
Tanja Vujisić je i dalje sa nama. Sporazum sa Kvorom je postignut, ali da li Srbi sa severa pokrajine imaju neke kontakte sa predstavnicima te organizacije?
Svih ovih dana predstavnici lokalne samouprave nisu imali skoro nikakve kontakte, jer ja ću podsjetiti da su svi razgovori sa predstavnicima KFOR-a i predstavnicima Evropske unije, to su vodili šef pregovaračkog tima Borko Stefanović i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Međutim, pošto je inače uobičajeno da na Kosovo i Metohiji i predstavnici KFOR-a i svih ostalih međunarodnih organizacija moraju imati kontakte i sa predstavnicima lokalne samouprave. Upravo o tome je govorio i predsjednik opštine Kosovska Mitrovica severnog dela Krstimir Pantić danas kada se obraćao Srbima na barikadi u Rudaru i on je najavio mogućnost da će se u petak komandant KFOR-a Erhard Biler sastati sa Srbima, a takođe je rekao da ga je jutro s telefonom zvao i politički savjetnik generala Bilera i da čujemo šta mu je on kazao.
Ja sam jutro dobio poziv od političkog savjetnika komandanta KFOR-a koji se bukvalno izvinio meni i srpskom narodu zbog onoga što se dešavalo proteklih dana. Na taj način KFOR je priznao da je načinio grešku zato što se stavio na stranu kosovskih Albanaca i ja sam siguran da će KFOR u budućnosti mnogo pažljivije postupati i voditi računa o tome da su pitanja administrativnih prelaza, carine, osetljiva pitanja i da se KFOR više neće mešati u rešavanje tih problema.
Tanja, ima li nagoveštaje da će barikade biti uklonjene nakon sutrašnje sednice odbornika?
Ja sam danas malo razgovarala sa ljudima koji su evo punih 13 dana na barikadi u Rudaru i čini se da su nakon onog prvog nepoverenja kada je postignut sporazum između predstavnika vlade i KFOR-a, oni sada već negde uvereni zato što su im i njihovi lokalni predstavnici objasnili šta taj dogovor sadrži, pogotovo čini mi se da je značilo ovaj razgovor sa predsjednikom Borisom Tadićem kada su dobili neke garancije i uverenja da je državni vrh Srbije u potpunosti stao iza njih, tako da verovatno da će sutra na ovoj vanrednoj zajedničkoj sednici sve četiri skupštine opštine sa severa Kosova i Metohije, ona će biti održana u 12 časova u Leposaviću. Ja pretpostavljam da bi tu zvanično mogla da bude doneta ta odluka da se ove barikade uklone i da u potpunosti budu oslobođeni ovi putni pravci koji vode ka prelazima Brnjak i Jarinja.
Na kraju, kakva je situacija u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji?
Tamo je situacija nimalo laka, zato što ovi ljudi prvo, za njih je jako važno sve ono što se dešava na severu Kosova i Metohije. Tamo je ovim proteklim danima, podsjetit ću, bilo nekoliko incidenata, a pogotovo oni imaju problematičnu situaciju i zbog onog embarga koji je Priština uvela na robu koja dolazi iz centralne Srbije, dakle oni više ništa ne mogu preko Merdara da dobiju. S obzirom na situaciju na severu pokrajine, tu je takođe nastao problem, a problem imaju i sve njihove zdravstvene ustanove koje još uvek čekaju da se do njih distribuira iz Kosovske Mitrovice medicinska oprema, lekovi, ali i ona humanitarna pomoć koju je poslala vlada Republike Srbije.
Hvala Tanja, čuli ste našu koleginicu Tanju Vujsić. Evropska unija zadovoljna je sporazumom Beograda i Prištine s KFOR-om o privremenom smirivanju krize na Kosovu i Metohiji i pruža potpunu podršku delovanju KFOR-a da se taj sporazum isprovede u delo. Izjavio je Michael Mann, prvi portparol visoke predstavnice Catherine Ashton.
Michael Mann je rekao da vlasti u Beogradu i Prištine moraju da učine sve da se potpuno smiri zategnutost i da pored ostalog budu uklonjene barikade na severu Kosova, što je deo sporazuma. Stav Brisela je da sve mora biti učinjeno da se predstavnici Beograda i Prištine ponovo sredinom septembra vrate dijalogu uz usluge dobre volje Evropske unije kao okviru za rešavanje otvorenih pitanja, naglasio je portparol Mann.
Eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska saopštila je da je privremeni sporazum predstavnika vlade Srbije i KFOR-a otvorio put ka postepenom razrešenju postojećih problema i da je u funkciji mira i bezbednosti za sve građane, posebno na severu Kosmeta.
Eparhija ističe da je od velike važnosti da sve strane podrže taj dogovor kao neophodno privremeno rešenje koje treba da spreči širenje nasilja i nepotrebno produbljivanje međuetničkih tenzija. Eparhija Raško-Prizrenska apeluje na Srbe sa severa Kosova da, kao i do sada, pokažu dostojanstvo i mudrost u odbrani legitimnih interesa.
Privremeni sporazum između vlade Srbije i KFOR-a je neprihvatljiv jer potvrđuje da Eulex, UNMIK i KFOR pokušavaju da ostvare ono što kosovski Albanci nisu uspeli silom, poručuju i srpske radikalne stranke. Prema rečima potpredsjednika Milorada Mirčića, loše je i to što sprovođenje tog sporazuma ne garantuju međunarodne institucije, već pojedinac.
To nije zvanični dokument iza koga stoje institucije kao što je Savet bezbednosti ili Ujedinjene nacije. Ne, postoji vojna formacija koja se zove KFOR, čiji je glavnokomandujući obećao da će on sve ispuniti. Šta ako se taj čovjek smeni? Ako za koji dan dođe drugi? Zar nemamo dovoljno iskustva sa takvim prevarama kojima se služe Amerikanci? O ovakvim pitanjima razgovara se za pregovaračkim stolom gdje imate predstavnike Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i predstavnika Republike Srbije.
Sve dok ne bude trajno rešen status Kosova i Metohije, Srbija će u očekivanju kandidature za Evropsku uniju biti izložena raznoraznim pritiscima, kažu politički analitičari povodom upozorenja Nemačke i Engleske da se mora pronaći rešenje kojim se uvažavaju granice Kosova. Nagovešta i prištinskih medija da bi opštine na severu Kosmeta mogle da dobiju specijalni status u ovom trenutku nisu aktuelne, kažu u vladi Srbije i napominju da bi to pitanje moglo da bude rešeno kada se bude raspravljalo o konačnom statusu Kosova i Metohije. Metohije. Branislav Kostadinović.
U vladi Srbije nisu želeli da komentarišu poruku ministara spoljnih poslova Engleske i Nemačke Williama Hayga i Gvida Westervelea, jer nije reč o stavu Europske unije, već o mišljenju dve njene članice. Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove kaže da je Kosovo i Metohija i dalje otvoreno pitanje, a odnosi Beograda i Prištine jedan od važnih političkih uslova za evropsku kandidaturu. Prema njegovim rečima, Unija će na sve raspoložive načine nastaviti da šalje takve poruke.
Bojim se da će sličnih trzavica biti u budućnosti i to će trajati sve dotle dok se ne nađe neko održivo trajno rešenje za Kosovo, dakle, dokle god se Kosovo drži voljom mnogih igrača u poziciji nekakvog poluzamrznutog konflikta, zaočekivati je da će se ovakve trzavice nastaviti.
Pozivajući se na izvore u kosovskim institucijama, prištinski list Kohadi Tore nagoveštava da će međunarodna zajednica uskoro predložiti da tri opštine, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, dobiju specijalnu autonomiju. Prema saznanjima tog lista, međunarodni prijatelji Kosova shvatili su integrisanje severa kao nemoguću misiju i ocenili da je bolje rešenje davanje specijalnog statusa. Državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže za Radio Beograd 1 da se pitanje severa Kosmeta neumesno postavlja u ovom trenutku. Razgovor o severu je neizbežan, ali kada se bude raspravljalo o statusu Kosova i Metohije, objašnjava Ivanović.
Čini se da prištinska štampa, pogotovo oni krugovi koji su bliski vladi, sada puštaju u javnost jednu takvu ideju prosto sa namerom da pripreme javnost na nekakva rešenja koja im se verovatno neće svideti. U svakom slučaju mislim da treba normalizovati život i rešiti ona tehnička pitanja koja su se već nominovana kao takva i koja će sigurno olakšati svakodnevni život. A ove teške teme treba ostaviti za neku drugu priliku i za neku drugu garnituru.
Izvor lista Kohadi Tore navodi da se prištinske vlasti nisu izjasnile o specijalnom statusu Severa i da je Ahtisarijev plan najveća ponuda za srpsku zajednicu. Tim planom, koji Beograd nije prihvatio, predviđeno je formiranje više srpskih opština i njihove posebne veze sa Srbijom.
Slušate novosti dana. AIK banka obezbedila je novac za isplatu plata radnicima preduzeća za puteve Niš i Kragujevac. Naš sagovornik je predsjednik samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović. Gospođo Vukanović, šta se dešava sa zaradama ostalih zaposlenih u Nibens grupi?
Gospodin Milutin Gašević, koji je predstavnik vlasnika, obavestio nas je da su našli rešenje i za zaposlene iz preduzeća za puteve Vranje. Znači, ostala su trenutno nerešena još isplate zarada za zaposlene u preduzećima za puteve Beograd i Bačka put. Međutim, mi ovaj, u 5 sati imamo sastanak i na tom sastanku ćemo se dogovoriti koje ćemo aktivnosti preduzeti ukoliko se problem ne reši za sve zaposlene i o tome ćemo izdati zvanično saopštenje oko 6 sati.
Da li to znači da za sada nema najave protesta za sutra dok se ne reši to pitanje?
Pa da vam kažem, znači mi smo tražili da se reši problem svih zaposlenih, mi smo tražili isplatu svih zaostalih zarada za april, maj i juni, tražili smo da se obezbede sredstva za nabavku energenata, kako nas je obavestio gospodin Ljubiša Jovanović, za preduzeće za puteve Kragujevac i Niš je to rešeno u paketu, a za ostale još uvek nemamo nikakva saznanja. Za Vranje samo znamo da je obezbeđena jedna zarada, ali ne znamo šta se dešava sa energentima i uopšte sa sredstvima da oni mogu da krenu da rade.
Hvala vam puno. Bila je ovo Sonja Vukanović, predsjednik samostalnog sindikata Putara Srbije. A na loš materijalni položaj danas upozoravaju i sindikalne organizacije građevinskih radnika. Povodom Dana građevinara oni su ukazali na mogućnost da bez posla ostane oko 100.000 ljudi. S druge strane, ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić kaže da ima posla za graditelje i da će ga biti još više. Davorka Tešić.
Građevinska industrija možda je najveća žrtva svetske ekonomske krize, jer kad para nema, prvo staje gradnja. Srbija u tome nije izuzetak, tim pre što je zbog neuspele prodaje Telekoma odložena izgradnja putne infrastrukture, a zamrlo tržište nekretnina zaustavilo je i stanogradnju. I sindikata radnika građevinarstva upozoravaju da bi, ukoliko se ne preduzmu konkretne mere, oko 100.000 ljudi moglo da ostane bez posla. Velika je odgovornost na državi koja kao najveći investitor kasni u izmirivanju obaveza prema izvođačima radova od 3 do čak 12 meseci, upozorava predsjednik sindikata građevinara Duško Vuković.
Kada imamo svakodnevno veliki broj preduzeća koja su nelikvidna ili idu u stečaj, kada se manje više sve to prelama kroz na položaj i standard građevinskih radnika, čija je prosječna zarada za nekih 15% niža od prosječne zarade u Srbiji, kad imamo veliki broj radnika koji rade na crno, kad i dan danas imamo veliki broj, najveći broj radnika koji ginu i teško stradaju na građevinarstvu, moramo da kažemo da je građevinski hleb i građevinski posao izuzetno težak.
Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić tvrdi, međutim, da građevinska industrija izlazi iz krize i podsjeća da je država u okviru programa pomoći građevincima pokrenula 246 projekata. I ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić smatra da nema razloga za brigu, jer će posla za građevince biti još više.
Danas je lepo biti graditelj u Srbiji. Zašto? Zato što se dosta radi i mnogo radi. Mislim da je u putnoj privredi posebno optimum, a u višoj granji još nije. Ja delim, višoj granji, niskoj granji, ali u višoj granji polako ide. Evo, naselje Stepan Stepanović u Beogradu kreće, prema tome i za njih će biti posao. Poznata je činjenica da 30-35 privrednih grada se sadrži u kvadratnom metru stana. I to je ono što je najvažnije za nas. Dakle, građevinarima čestitam praznik i neka budu zadovoljni, bit će bolje nego što je ove godine, a ove godine je dobro.
Podsećamo, Dan građevinara 8. avgust obeležava se od 1940. godine u znak sećanja na veliki štrajk građevinskih radnika u Srbiji, posle koga je tadašnji sindikat građevinarstva sa poslodavcima i državom potpisao sporazum o povećanju nadnica i poboljšanju uslova rada.
Za par sati most na Savi kod Ade Ciganlije u Beogradu spojiće dve obale, Čukaričku i Novobeogradsku. Radi se o impresivnom arhitektonskom i građevinskom poduhvatu, kažu stručnjaci za Radio Beograd, dok je građanima, pored lepote, najbitnije da li ih novi most može poštedeti gužvi u saobraćaju. Beleži Milica Milovanović.
Most preko Save na Adi dugačak je 969, širok 45, sa pilonom visine 200 metara. Po oceni stručnjaka pravo građevinsko čudo, a u očima građana sa kojima je razgovarao naš Ivan Jovanović, most je lep i neobičan.
Izgleda dobro, fino. Interesantno da samo jedan fino drži ceo most.
Vidi se da je nešto specifično, nešto posebno, ekstravagantno, samo to treba održavati.
Pa videli smo, nije ne izgleda loše, vrlo je neobično.
Vizualno lepo izgleda, ne znam koliko će biti funkcionalan.
Mislim da je nešto fen.
A šta mislite, kad se budemo vozili autom ili gradskim prevozom, hoće biti uštede vremena?
Apsolutno.
Zbog saobraćajnih gužvi, Beograđani gube vreme i strpljenje, ali predsjednik Srpske akademije nauka Nikola Hajdin kaže da će, zahvaljujući novom mostu i obnovi gazele, Beograd postati drugi grad.
Hoće promijeniti svoju fiziologiju, putovanje preko mostova, spajanje Beograda, Novog Beograda i Starog Beograda bit će olakšano do te mere da će sada biti ugodno stanovati u Beogradu. Sada je to nažalost vrlo rđavo, ali to će trajati otprilike do kraja ove godine. A tako da ćemo u sljedeću godinu ući sa dva nova mosta, odnosno opravljenim mostom Gazela i sa ovim mostom, koji će rešiti praktično suštinske probleme saobraćaja.
Novi most sa 6 saobraćajnih traka, 2 koloseka za metro i 2 pešačko-biciklističke staze trebalo bi da uštedi 30 minuta pri prelasku sa jedne na drugu obalu Save. Na njegovoj izgradnji tokom 3 godine angažovano je oko 300 radnika dnevno, kaže šef gradilišta Rade Mirović.
Ono što je interesantno reći je da je radnika, fabrika, projektanata, dobavljača iz 20 zemalja sveta, od Japana, Kine, Norveške, Švajcarske, Nemačke, Austrije, Nemačke, Srbije, naravno Bosne. Ovo je jedan multinacionalni projekat i to je, ja mislim, nešto što ga karakteriše.
Iako se svi slažu da je izgradnja novog mosta izuzetno važna za glavni grad, oštre debate vođene su o ceni od 120 miliona evra, izgledu, pa i, kako kaže arhitekta Bojan Kovačević, i izabranom mestu za most.
U svakom slučaju neki most bi prešao Adu, tako da priča o tome da most naružuje Adu je samo delimično prihvatljiva, jer beogradski saobraćaj i sistem beogradskog saobraćaja je naprosto potrebovao da negde u ovoj zoni Sava bude prekoračena.
što je novi most izrastao pred njihovim očima, naši slušaoci predlažu mu razna imena, žirafa, harfa, most pobede. Naši sagovornici u specijalnoj emisiji također razmišljaju o nazivu mosta.
On će sigurno biti zaštitni znak Beograda, kako će se zvati, ne znam.
Ja sam čuo da ima predlog da se zove Novakov most. Ja podržavam taj predlog. Da.
Ajde, most Evrope nije, ne zvuči baš lepo, ali ne, nešto u tom smislu. I da srpsku mostogradnju vratimo gde je mesto.
Arhitekta Bojan Kovačević savetuje da se ne brza sa imenovanjem mosta, jer naziv treba prema njegovim rečima da proizađe iz naše tradicije i ostane za budućnost. A u bliskoj budućnosti, 15. decembra, novi most biće otvoren za saobraćaj, dok će kompletni radovi i pristupne saobraćajnice biti završene tokom 2013. godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije više o saboru u Guči.
Danas Guča je prestonica Srbije. Gde je Guča, tamo je praznik života.
Izjavio na svečanom otvaranju ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin. Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija i dalje na barikadama na severu Kosmeta. Odluka o uklanjanju blokada sutra posle zajedničke sednice odbornika četiri opštine. Obezbeđen je novac za isplatu zarada radnicima tri preduzeća Nibens grupe. Položaj građevinara u Srbiji i dalje težak, poručuju sindikati građevinskih radnika. Posle početnog pada na samom startu ovo nedeljnog poslovanja, cene evropskih akcija danas porasle. Košarkaška reprezentacija Srbije u drugom kolu turnira Šest nacija u Ljubljani od 18 časova igra protiv Bosne i Hercegovine. Sutra u Srbiji svežije, moguće kratkotrajna kiša i pljuskovi. Temperatura od 20 do 28 stepeni. Direktori policije Hrvatske i Srbije, Oliver Grbić i Milorad Veljović, dogovorili su se u Rijeci da se osnuje zajednički tim istražitelja koji će prikupljati informacije vezane za ubistvo novinarke Radislave Dade Vujasinović, prenosi HINA.
S ubistvom Radislave Vujasinović 1994. hrvatski mediji povezuju Dragana Paravinju, koji je u istražnom sudu u Šibeniku zbog sumnje da je ubio 17-godišnju Antoniju Bilić. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će biti zatražen i razgovor s Paravinjom, koga su vlasti Bosne i Hercegovine nedavno izručile Hrvatskoj.
U nastavku emisije Vesti iz sveta. Sveta, najviše Sjedinjene Američke Države, strepe od današnjih zbivanja na njujorškoj berzi, koja je proteklih dana burno reagovala na pad kreditnog rejtinga prvi put u američkoj istoriji. Članice grupe 20 najbogatijih zemalja sveta u zajedničkom saopštenju izrazile su spremnost da obezbede finansijsku stabilnost i likvidnost finansijskih tržišta. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ministri financija i guverneri centralnih banaka 20 najbogatijih zemalja na planeti obavezali su se jutros na telefonskoj sednici da će zajedničkim snagama i usklađenim akcijama podržati finansijsku stabilnost i podstaći jači ekonomski rast. Saopštenje je objavila Južna Koreja, pošto su azijske berze jutros zabeležile izrazit pad. Prošle noći ministri financija i guverneri centralnih banaka industrijski najrazvijenijih država sveta iz grupe G7 na hitnoj također telefonskoj sednici dogovorili su se da podrže finansijsku stabilnost i ekonomski rast u suočavanju sa obnavljanjem napetosti na finansijskim tržištima. Na berzama je zavladao pesimizam zbog činjenice da se čitav svet previše zadužio. Stižu poruke investitora da će promeniti dosadašnju, očigledno, zastarelu strategiju i da će se, kako kažu, otarasiti obveznica i okrenuti kešu. Strateg za investicije Jason Trenert poručuje.
Svet više nego ikada sada zavisi od politike, od lidera, načina na koji će se obnoviti poverenje u poslovnu zajednicu. Dobro kod pada kreditnog rejtinga jeste to što će naterati političare da se pozabave dugoročnim problemima.
Zbog jačanja dužničke krize u eurozoni i problema sa američkim kreditnim rejtingom, protekle nedelje cene akcija na svetskim berzama drastično su pale, što je dovelo do toga da investitori izgube čak 2,5 milijardi dolara. Posle izveštaja da je Evropska centralna banka počela otkup državnih obveznica Italije i Španije, cene evropskih akcija su danas porasle, kao i vrednost evra prema dolaru. Na berzama u Rusiji jutros je došlo do oštrog pada vrednosti rublje prema dolaru i prema evru. Pala je i cena nafte. Prošlog petka, posle zatvaranja Wall Streeta, agencija za kreditni rejting Standard & Poor's snizila je Sjedinjenim američkim državama kreditni rejting za jedan stepen. Direktor te agencije John Chambers kaže da je za povećanje kreditnog rejtinga obično potrebno između 9 i 18 godina i upozorava da je veliko pitanje da li će Sjedinjene Američke Države biti izuzetak.
Na ulicama Londona trenutno je mirno, pošto se tokom noći nasilje proširilo na još nekoliko krajeva britanske prestonice. Više od 150 ljudi je uhapšeno, 35 policajaca je ranjeno, dok je nekoliko zgrada širom Londona zapaljeno, a prodavnica opljačkano. Potpredsjednik britanske vlade Nick Clegg nazvao je nerede oportunističkom pljačkom. Novinar BBC-a Dejan Radujević kaže da je neizvesno da li će nasilje eskalirati, ali da je londonska policija spremna da održi red.
Danas je u toku istraga i u toku je raščišćavanje stakla, zapaljenih automobila, kamenica, cigala i ostalih stvari koje su se našle na ulicama nakon te, znači, druge noći u kojoj je bilo nasilja u pojedinim delovima Londona. Ostaje naravno da se vidi da li će i večeras iz nekoliko razloga nezadovoljnih ljudi pokušati da izazovu nemire. Policija je svakako najavila da će veći broj svojih pripadnika izvesti na ulice. Te mlade ljude koji su krenuli u nasilje, nekoliko stvari im smeta u društvu. Govorimo o delovima Londona koji su izuzetno siromašni, u kojima je izuzetno velika nezaposlenost. To su delovi Londona koji su rasno mešoviti. Mladići iz crnačke populacije se vrlo često žale da ih policija prečesto pretresa, da su oni prečesto osumnjičeni da nose drogu, oružje, da su umešani u kriminal. I onda je na to, dakle, siromaštvo se nadovezao ovaj incident koji je bio inicijalna kapisla. Postoji naravno u svemu tome grupa i deo onih koji su u nemirima zato da bi pljačkali prodavnice, jer policija prikuplja obaveštene podatke o tome što oni planiraju i spremna je da izvede pojačanje na ulice.
Sudija Pečarskog suda u Kijevu opovrgao informaciju da je ranije danas odobrio puštanje na slobodu bivše premijerke Ukrajine Julije Timošenko uz kauciju i garancije ukrajinskog sveštenstva. Vest o puštanju koja je procurila iz sudnice nije tačna, potvrdio je sudija Rodion Kirev. Tako je odbijen i drugi zahtjev odbrane da se pritvor Julije Timošenko, koja je optužena za zloupotrebu službenog položaja, zameni polaganjem kaucije i puštanjem na slobodu.
Slušate novosti dana. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin i izvršni direktor kompanije Jugorosgas Vladimir Koldin položili su kamen temeljac za izgradnju gasovoda u Guči.
Konuzin je rekao da je energetika prioritet saradnje Srbije i Rusije, a da zatim slede farmacija, građevinarstvo i poljoprivreda. On je istakao da je Rusija spremna da Srbiju podrži u energetici i da obezbedi razne povoljnosti za te poslove. Vladimir Koldin je ocenio da srpski brend nije samo sabor trubača u Guči, već i malina i šljiva. Gasifikacija Guče treba da se završi do početka novembra ove godine.
Prvog dana Dragačevskog sabora trubača u Guči među više hiljada posetilaca bilo je i gostiju iz Nemačke, Belgije, Francuske, Italije i drugih evropskih zemalja. Najavljena je i poseta iz Konga, prva do sada sa afričkog kontinenta. Sabor je počeo svečanim podizanjem saborske zastave na jarbol. Do kraja ove manifestacije očekuje se više od pola miliona posetilaca. Svi programi su besplatni, a u Guči je i naša koleginica Silvija Pašilić.
Osim vrelog dana i zvuci trube doprinose sigurno da atmosfera bude u zavrani u srcu Dragačeva, ali i šire. Kako to obično biva, sabor se otvara svake godine podizanjem saborske zastave uz intoniranje himne sa Ovčare Kablara i uz pucanje prangija. Tako je bilo danas u 10 časova kada je zvanično otvorena 51. Dragačevska manifestacija posvećena trubi. Organizatori očekuju da će u 7 saborskih dana u Guču pohrliti ljubitelji ne samo zvuka trubačkih orkestara, već i poštovaoci srpske tradicije i kulture, ali i dobre hrane. Gosti su počeli da pristižu, a pripremljen je bogat program koji će svakoga dana posetioci moći da prate na saborskim pozornicama, ali i na svakom koraku u varošici. Ovogodišnji 51. sabor otvorio je Aleksandar Konuzin, ambasador Rusije, dugogodišnji pratilac i prijatelj sabora.
Danas Guča je prestonica Srbije. Gde je Guča, tamo je praznik života.
U programu 51. sabora učestvuje više od 1000 izvođača, a najzanimljivije je sigurno takmičenje u kategorijama mladih trubača, zatim seniora, ali i takmičenje za prvu trubu sveta. Kroz predtakmičenja prošlo je oko 100 orkestara iz Srbije, dok će na finalnom takmičenju biti 40 najboljih. Svaka kuća u Guči, ali i u čitavom Dragačevu i okolnim gradovima narednih dana imaće goste. Narednih 7 dana saborovaće se u Guči uz srpske specijalitete i zvuke trube.
Što se tiče sporta, košarkaška reprezentacija Srbije u drugom kolu turnira 6 nacija u Ljubljani od 18 časova igra protiv Bosne i Hercegovine, prenosi na drugom programu naše televizije. 35 stepeni trenutno je u Beogradu, sutra znatno niže temperature.
Pretežno oblačno i osjetno svežije. Ponegde moguća kratkotrajna kiša sa pljuskovima i grmljavinom, a moguće su i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 20 na severu do 28 stepeni na jugu, u Beogradu oko 22 stepena.
15 časova, 31 minut, slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz Sportski žurnal i naravno naš program.